Je niekoľko vecí, ktoré by som chcel dnes povedať v súvislosti so zvestovaním slova, ktoré predsa na tomto mieste v bohatosti počúvame a necháme prebývať. Čo sa týka toho úvodného slova, chcel by som stručne k tomu čítať z listu Židom 12 od verša 22. Židom 12 od verša 22. Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, ku nebeskému Jeruzalému a k myriadám anielov, slávnostnému zhromaždeniu a ku cirkvi prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu, sudcovi všetkých, a k duchom spravodlivých, zdokonalených, a k prostredníkovi novej zmluvy Ježišovi a ku kropeniu krvi, ktorá hovorí lepšie než Ábelova. Veľmi nádherné slovo. V Starom zákone predsa existuje niekoľko miest, ktoré hovoria o tom, že Boh chcel uzavrieť novú zmluvu, napríklad v prorokovi Jeremiášovi v 31. kapitole, v tej kapitole, ktorá hovorí o návrate rozptýleného izraelského národa, Jeremiáš kapitola 31, verš 31. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Vôbec by som nechcel čítať ďalej, kto chce, môže. Tu je nám povedané, že Boh chcel uzavrieť novú zmluvu. Kde uzavrel prvú zmluvu, to všetci vieme. Každý pozná uzavretie zmluvy, každý pozná vydanie zákona. Boh Pán zostúpil na horu Sinaj, hovoril ku Mojžišovi a celý ľud počul hlas Pánov. A ľudia sa báli, lebo hlas Pánov bol taký mohutný a stúpal tam oheň či dym, pretože Boh zostúpil v tomto ohni, aby dal svoje slovo. Ľud sa bál, ale potom bol pokropený krvou a Boh skrze Mojžiša posvetil alebo uzavrel prvú zmluvu s izraelským národom. Potom prišlo zasľúbenie, že uzavrie novú zmluvu a celý nový zákon skladá svedectvo o tejto zmluve, ktorú Boh uzavrel. A ak je v Starom zákone zasľúbenie, že Boh uzavrie novú zmluvu, potom máme právo sa pýtať, kedy Boh a kde Boh túto zmluvu uzavrel. A potom počujeme nášho Pána v Matúšovom evanjeliu v 26. kapitole vo veršoch 26 a 27, ako hovorí, toto je nová zmluva v mojej krvi. Vtedy bol ľud a kniha pokropené krvou. Tu bola uzavretá nová zmluva a vykupiteľ sám z milosti daroval svoju krv a tým aj svoj život za nás, za deti novej zmluvy. A veríme, že aj Izrael je do tejto novej zmluvy zahrnutý a v dokonaní, ako tá posledná vec, ku tomu príde. Boh s Izraelom započal, Boh s Izraelom dokoná V medzičase leží čas pre cirkev z národov. Nechceme do tohoto úseku bližšie zachádzať, bolo to už často dostatočne vysvetlené. V každom prípade má Boh plán spásy s ľudstvom a my sa musíme nechať do tohoto Božieho plánu spásy začleniť, zaradiť a stať sa súčasťou toho, čo Boh v našich dňoch koná. Na tomto mieste máme tú slobodu hovoriť aj o tom, čo sa udialo v našej generácii. Všetci ostatní možno povedia, pred 4000 rokmi Boh učinil toto a toto, za to sme taktiež vďační. Pred 2000 rokmi Boh urobil toto a toto. My môžeme vydať svedectvo o tom, čo Boh vykonal v našej generácii. Svedectvo o nadprirodzenom Božom pôsobení, svedectvo o potvrdení slova skrze veľké divy a znamenia. Svedectvo o tom, čo bolo zasľúbené a o tom, čo sa naplňa pred našimi očami. Existujú zasľúbenia pre Izrael, existujú zasľúbenia pre cirkev a čo sa týka konečného času, tak v starom i novom zákone, v evaneliách a v listoch máme odkazy na to, čo sa malo diať na konci dní. A keďže teraz žijeme na konci dní, robíme dobre, ak sa obzvlášť touto prorockou časťou spásnych dejín zaoberáme, ak ju skúmame, aby sme získali istú, áno, plne istú orientáciu a usmernenie, aby sme potom nemuseli len predpokladať, čo by sa malo diať, ale že by sme vedeli, Boh koná to, čo zasľúbil, pretože Božie slovo trvá na večnosť. Pokiaľ ide o politické udalosti, v Božom slove sa o nich mnoho hovorí. V prorokovi Hageovi v 2. kapitole je nám povedané nasledovné. Prorok Hageus, kapitola 2, verš 21. Povedz Zorobábelovi, vojvodovi Júdovmu, a riekni, ja zatrasiem nebom i zemou a prevrátim trón kráľovstiev a zahladím silu kráľovstiev národov a prevrátim voz i tých, ktorí sa vozia na ňom a zostúpia kone aj ich jazdci. Každý skolený mečom svojho brata a tak ďalej. Ten, kto číta toto slovo o pohnutí alebo otrasení v liste Židom, Židom 12, verš 26, tam Boží muž v Novom zákone toto slovo z Hagea prevzal a predložil, že Boh na konci pohne nebesiami a zemou. I politické pomery sa musia podriadiť Bohom určenému časovému plánu pre konečný čas. Pokiaľ ide o izraelský národ ako celok, tam po dokonaní cirkvi z národov vystúpia tí dvaja proroci, ktorých služba je podobná službe Eliáša a Mojžiša. Na základe Zachariáša 4, taktiež v Starom zákone, prorok videl týchto dvoch božích mužov ako dva olivové stromy vedľa svietnika. Svietnik predstavuje cirkev, a tie dva olivové stromy, teda dvaja proroci, ktorí potom v Izraeli vystúpia, sú mimo, vedľa toho svietnika. A to znamená, že nevystúpia v rámci alebo počas veku cirkvi, ale až vtedy, keď do cirkvi vstúpi plný počet pohanov. Rimanom kapitola 11 od verša 26. Potom sa Boh obráti ku Izraelu a títo dvaja proroci potom budú 3,5 roka v Jeruzaleme zvestovať slovo Pánovo, to prorocké slovo. Som úprimný, za každým ma zarmocuje, keď počujem, že niekde niekto, obzvlášť pohanskí bratia, so svojím učením Trojice idú medzi ľud izraelský, aby tam tých ľudí učinili veriacimi. Najprv by sa títo tzv. Misionári mali stať biblicky veriacimi, totiž v jedného pravého Boha, vedľa ktorého iného nie je to, predtým, ako idú tam. A malo by im taktiež byť povedané, že si takú cestu môžu ušetriť. My musíme rešpektovať Boží plán spásy tak, ako nám je v Božom slove z milosti predložený. A keď náš brat z Częstochowy povedal, že tento pápež tam už učinil štvrtú cestu a ešte bude cestovať, ale predstavte si, že tam je čierna Madonna. Kto to má byť a kto ju vyhotovil, to neviem. Ale keď človek pomyslí na čiernu Madonu, tak hneď vidíme na čierno. A tam sa majú modliť nejakému mŕtvemu obrazu pomocou ruženca. Ako sa to má diať, to nevie nikto. Masy sú zavádzané a ešte raz klamané, a to tým najzbožnejším spôsobom, a nevedia to. Oni si myslia, že Peter bol tým prvým pápežom. Peter vôbec nebol pápežom a prvých 300 rokov nebolo žiadneho pápeža. Nebolo žiadneho. Ale vy predsa viete, že pápeži boli velice šikovní, premúdri, a nastal časový okamih, keď sa vrátili späť v cirkevných dejinách a úplne svojvoľne zostavili zoznam Peter a potom nasleduje ďalších 45 až po Leva prvého. A tak si vo svojej šikovnosti zostavili sami pre seba zoznam pápežov bez prerušenia od Petra až po súčasného 265. pápeža. Boli takí šikovní, takí múdri, napriek tomu, že celé cirkevné dejiny tomu protirečia, napriek tomu si učinili vlastný zoznam zmenami a rokmi, aby tak mohli masy udržať v lži a podvode. To jednoducho neplatí. Je to sfalšovanie cirkevných dejín a každý, kto ju čítal, či už katolícku alebo protestantskú, ten vie, že ani na koncile v Nicei v roku 325 Arius a Atanás, tí dvaja hlavní rečníci, netušili nič o nejakom pápežstve, ani o primáte rímskeho biskupa, a taktiež ani na synode v Chalcedone v roku 381. Takže jedno sfalšovanie po druhom a jeden podvod za druhým, jedna dogma za druhou, a celý tento podvod musí byť teraz nejakým spôsobom vystavený svetlu, lebo ani medzi protestantmi už viac nie je nikoho, kto by ešte protestoval. Oni všetci sa orientujú na Rím a my na tomto mieste sa orientujeme preč od Ríma do Jeruzalema ku slovu Božiemu, ktoré vyšlo z hory Sion, ktoré vyšlo z Jeruzalema, ku originálnemu slovu nášho Boha v starom a novom zákone. Včera večer som čítal z kázania brata Branhama citát, ktorý sa týkal politického vývoja, kázanie zo 6. augusta 61. A tu úplne na konci hovorí brat Branham po tom, čo predložil Boží spásny plán a osvetlil konečný čas. Hovorí brat Branham, nie ste šťastní? Späť ku zvesti, brat, späť ku originálu, späť ku letniciam, späť ku pravým požehnaniam, späť ku menu Ježiš Kristus, späť ku krstu Svätým Duchom, späť ku divom a znameniam, späť ku letniciam, preč od všetkých vašich organizácií, späť k Duchu Svätému, ktorý je našim učiteľom. Náš Pán vtedy povedal, keď odídem, príde Duch a On vás uvedie do všetkej pravdy, On vás bude o všetkom poučovať. A potom to brat Branham ešte raz zdôrazňuje a hovorí tu, späť ku zvesti, späť na začiatok, späť ku tomu, čo učil Pavol, späť ku krstu, tak ako on krstil. On videl ľudí, ktorí boli inak pokrstení a museli byť nanovo pokrstení. A povedal, aj keby prišiel anjel z nebies a kázal vám niečo iné, nech je zlorečený. Takže späť ku zvesti, moji priatelia, späť, pretože je čas večera. My veríme z celého srdca v to, že Boh mal mužov a dnes som si priniesol Herderov lexikón. To je katolícka kniha o dejinách cirkevnej histórie v našej krajine. Najväčšia v celom nemeckom jazykovom úseku a možno i na svete. Protestantskú píše doktor Hutton v Stuttgarte a tu je to Herder, ktorý to tu píše. A my teraz, a to zámerne prečítam, len veľmi stručne, tu stojí na strane 123 v tomto slovníku s viac ako 1000 stranami Branhamovo hnutie. Čítam. William Branham 1909 až 1965 patrí medzi amerických evangelistov uzdravovania zo 40. a 50. rokov nášho storočia. Od detstva mal nadprirodzené prežitia, sprevádzali ho zjavenia anjelov a iné nebeské znamenia. Na jeho masových zhromaždeniach sa diali nezvyčajné zázračné uzdravenia. V posledných troch rokoch svojho života sa stal zvestovateľom konečného času. Jeho stúpenci ho považovali za proroka konečného času, za posla posledného cirkevného časového obdobia, za Eliáša a predchodcu navracujúceho sa Krista. Vo svojom zvestovaní o konečnom čase kázal o apokalyptickom časovom Božom pláne, pričom mal veľmi konkrétne predstavy o Božom súde. Aj v Nemecku mal Branham stúpencov po tom, čo v roku 1955 vystúpil v Karlsruhe. V Krefelde sa vytvoril kruh, z ktorého potom pod vedením Evalda Franka narodeného v roku 1933, povstala cirkev s názvom Slobodná ľudová misia. V nej sa odmieta viera v Trojicu, krst sa vykonáva v mene Ježiša, a to aj opakovaný krst až dodnes zverejňuje Ewald Frank v pokračujúcej sérii kázania a zvesti Brenhema. Potiaľ to zo strany 123 z tejto knihy. Len aby som ukázal, že aj títo ľudia sú veľmi dobre informovaní. Prečítam ešte len krátko zo strany 151 a síce nasledovné. Strana 151 o druhom Vatikánskom koncile. Keďže aj druhý Vatikánsky koncil vo svojom dekréte o ekumenizme teraz bral do úvahy i takých kresťanov, ktorí veria v Trojicu Božiu, je potrebné preskúmať, do akej miery sú osobitné spoločenstvá, ktoré odmietajú vieru v Trojicu, ešte kresťanské. Koniec citátu. Pochopili ste to? Takže tu je veľmi zreteľne povedané, že za kresťanov majú byť považovaní len tí, ktorí sa môžu zúčastniť tohoto spojenia, zjednotenia, ktorí veria v Trojicu. Boh však vôbec nemá žiadnu Trojicu. Boh je jeden jediný Boh. A tento jeden Boh sa zjavil v nebesiach ako Otec, na zemi v Synovi a potom skrze Svätého Ducha, ale navždy zostáva, naveky zostáva tým istým Bohom, Boh nad nami, Boh medzi nami, Boh v nás, Otec, Syn a Svätý Duch, ten jediný pravý Boh. Ale vidíme už teraz, kam to vedie. Totiž tí, ktorí túto umelo vytvorenú vieru odmietajú, túto vieru v Trojicu, ktorá vznikla pod Nicejskom koncile, Rímska cirkev uprednostňuje, používa slovo Trojica namiesto Trojjedinosť, teda kresťania, ktorí túto vieru odmietajú, sú v očiach tejto cirkvi jednoducho nie sú kresťanmi. To je tu tá otázka. Či by mali byť ešte považovaní za kresťanov? A nemýlte sa, ja úmyselne čítam len veľmi narýchlo a stručne ešte zo strany 200 alebo 293, čo ma samého prekvapilo. Vy predsa viete, že brat Branham bol Bohom veľmi pohnutý i sestrám ukázať ich miesto, i čo sa týka nosenia šperkov, oblečenia a vlasov. Tu v tomto slovníku je povedané šperky, nosenie nohavíc alebo krátky účes sú tu zakázané rovnako ako napríklad v Branhamovom hnutí. Koniec citátu. Takže oni vedia viac o tom, čo sa deje, ako by sme si všetci prijali. Niektoré veci sme čítali už v dejinách švajčiarskej cirkvi a v inej publikácii a teraz ako najnovšie i v nemeckom slovníku. My sa nebojíme, čokoľvek má prísť. My stojíme na základe Božieho slova a ak je Boh s nami, potom tvoríme prevahu. Nech i padne 1000 napravo a 10 000 naľavo, my zostávame stáť na Božom slove, pretože sme k tomu boli určení a z milosti sme sa stali súčasťou tohoto slova, časťou. jeho slova. Včera sme predsa hovorili o zmiešaní, a keď sa tak pozrieme na to, ako bolo toto zmiešanie zosnované, akým spôsobom je celý svet opájaný, učenený opilým, presne tak, ako to bolo u proroka Jeremiáša. A i to je dobré vedieť, že nie len nový zákon, ale i starý zákon už o tom hovoril, a že proroci a apoštoli boli osvietení skrze toho istého Svätého Ducha a hovorili o rovnakých veciach. Jeremiáš, kapitola 51, verš 7. Babylon bol zlatým pohárom v ruke Hospodinovej, opájajúcim celú zem. Z jeho vína pili národy, preto sa zbláznili národy. Ako človek, ktorý nadmerne konzumuje víno, potom sa začne kolísať sem a tam a už nedokáže nájsť rovnú cestu, tak je tu duchovne ukázané, že tento veľký Babylon, nie je to pravda, všetci vedia, čo je tým mienené. Svetlo je zo starého zákona vrhnuté na nový zákon a zo starého na nový a z nového na starý. Preto musíme čítať vždy oba. Zlatým pohárom bol Babylon. Pápež má zlatý kalich, má zlatý telefón, má ešte mnoho ďalších zlatých vecí. Kto vidíte pokladnice, tento bude môcť správne posúdiť. Zlatým pohárom bol Babylon v ruke Pánovej, opájajúcim celú zem. Ale existuje výnimka na zemi. A to sú tí Boží vyvolení, ktorí nepijú zo zlatého pohára Babylona, ale pijali kalich spásy a môžu povedať, mne pripadol ten najnádhernejší los. Mne bolo dané veľké dedičstvo. Podľa nemeckého prekladu. Vo verši 8 stojí, Babylon padne náhle a bude skrúšený. Nože kvíľte nad ním, naberte balzamu na jeho bolesť, ak by bol nejako vyhojený. A potom to príde. Verš 9. Hojili sme Babylon, ale nie je vyhojený. Opustite ho a poďme každý do svojej zeme. Lebo jeho súd sahá až do neba a je vyzdvihnutý až do najvyšších oblakov. V zjavení 19 a hlavne v zjavení 18, prepáčte, zjavenie 18. Tam je nám trikrát povedané, že v jednej jedinej hodine bude toto veľké mesto Babylon, ktoré panovalo nad kráľmi zeme, zničené. A všetci, ktorí obchodovali, budú z diaľky hľadieť a nariekať, aby to bolo ešte jasnejšie. Prorokovi Jeremiášovi prečítam verš 13. Verš 13. Oj, ty, mesto, ktoré bývaš nad mnohými vodami, ktorý máš množstvo pokladov, prišiel tvoj koniec, miera tvojho lakomstva je plná. Pán zástupov prisahal na svoju dušu, naplním ťa ľuďmi ako žravou chrobačou a budú radostne pokrikovať nad tebou. Čo mnou v tejto súvislosti veľmi vážne pohybuje, je tá skutočnosť, o ktorej som včera večer čítal a ktorú si i vy môžete prečítať i v tejto veľkej encyklopédii, lexikóne, ako sa na úkor pravdy presadzuje zbližovanie letničného hnutia a rímskej cirkvi. A to zjednocujúcim medzi nimi je viera v Trojicu. Viera, že osoba Ducha Svätého je rovnako dôležitá. Svätý Duch je Duch Boží. A to je čistá pravda. Duch Boží už v Starom zákone sa na počiatku vznášal nad vodami. Môžem vám to prečítať z správy o stvorení z prvej Mojžišovej z veršov 1 a 2. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. A zem bola neladná a pustá a tma bola nad priepasťou. A Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. To vedeli všetci proroci. To vedel Mojžiš. To vedel Eliáš. Vedeli to všetci. Žiadny nehovoril o nejakej druhej alebo tretej osobe. Všetci hovorili o jednom jedinom Bohu, ktorý je kráľom a sudcom, stvoriteľom a zachovávateľom. A rovnaké svedectvo máme aj my v Novom zákone, pretože cirkev je vybudovaná na základe apoštolov a prorokov, kde je Ježiš Kristus sám uholným kameňom. Nestojí snáď v Izajášovi 8 napísané, hľa, kladiem na Sione kameň, drahocenný uholný kameň. Mám to narýchlo prečítať? Malo by to byť v Izajášovi kapitola 8. Izajáš kapitola 8 a taktiež v iných kapitolách. Tuto stojí Izajáš 8 od verša 13. Ale Hospodina zástupov považujte za svätého. Jeho sa bojte. Jeho sa strachujte. Potom sa on stane popudom posvetenia a kameňom úrazu, skalným blokom, o ktorý zakopnú oba domy Izraelove, slučkou a pascou pre obyvateľov Jeruzalema, takže mnohí z nich zakopnú a padnú a budú skrúšení a zapletúc sa v tom, budú lapení. To bola tá núdza v dňoch nášho pána, že predstava duchovenstva o Mesiášovi bola úplne iná, ako ju Boh vo svojom slove oznámil. Existovalo dostatok zasľúbení od 1. Mojžišovej 3, verš 15, kde bolo oznámené to semeno, ktoré príde skrze ženu a rozdrtí hadovi hlavu, až po zasľúbenie, hľa, tvoj kráľ k tebe prichádza. Zachariáš 9, verš 9, jazdiaci na oslovy. A medzi tým sú všetky tie zasľúbenia, i to z Micháša 5, ty Betléme, nie si najmenším spomedzi mestami judovými, pretože s teba mi vzíde ten, ktorý je v Izraeli pánom. A on sa v Betleheme narodil. On je pán, ale pán, ktorý je taktiež kráľom, sa musel stať človekom, musel sa stať smrteľným, čo sa týka tela. A poviem vám i prečo. Aby vzal smrti moc, pretože jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a jeho panstvo nemá konca. Učeníci sa pýtali, zriadiš v týchto časoch kráľovstvo Izraelovo? Pán povedal, vám to neprináleží znať čas a hodinu, ale budete odiatí mocou z výsosti. Tento kráľ kráľov, pán všetkých pánov, ktorý jediný mal nesmrteľnosť, sa musel stať telesne smrteľným. Pochopili sme to, pretože Boh povedal prvému človeku, toho dňa, keď budeš z toho jesť, musíš zomrieť smrťou. Takže smrť prenikla ku všetkým ľuďom. Keď teda Božie kráľovstvo je večným kráľovstvom, tak do tohoto večného Božieho kráľovstva patria ľudia, ktorí majú večný život. Čo je nám platné večné kráľovstvo? A pritom dnes žijem a zajtra zomriem, to by predsa nebolo žiadne Božie kráľovstvo. Sväté písmo hovorí v prorokovi Izajášovi a taktiež v zjavení, že smrti viacej nebude. A tomu veríme z celého srdca. Izajáš, kapitola 25, verš 8. Pohltí smrť na večnosť. A pán Hospodin zotrie slzu z každej tváry a odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo Hospodin hovoril, to zasľúbil. Amen. Takže kráľ všetkých kráľov skrze Svätého Ducha, ktorý Máriu zatienil, aby v nej stvoril tento život a tento život sa vyvinul, rozvinul a hľa, Emanuel, Boh s nami, Ježiš Kristus, náš Pán, sa narodil do tohoto sveta, aby sme my, ktorí sme sa do tohoto sveta narodili, našli spásu, vykúpenie, a to nie len od riechu, ale až dokonca od smrti. A preto už Pavol mohol zvolať v prvom liste Korinťanom 15 smrť, kde je tvoj osteň, peklo, kde je tvoje víťazstvo. Vďaka buď Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze Ježiša Krista, nášho pána. Peter píše v prvom liste Petra 3 od verša 16, že Kristus v tele zomrel, v duchu však šiel nadol, aby kázal duchom v žalári. To sú vlastne miesta, ktoré by sme dnes na tomto mieste mali čítať veľmi dôrazne. Možno tieto dve miesta prečítame a vy uvidíte, prečo sú dôležité. Prvý list Petra, kapitola 3, čítajme od 19. verša, aby sme dobre využili čas, v ktorom to duchu aj odídúc kázal duchom v žalári, ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievavosť za dní Noého, keď sa staval koráb, v ktorom bolo málo, to jest 8 duší zachránených vodou. Ku tomu patrí druhý list Petra, druhá kapitola, od verša 4. Druhý list Petra, druhá kapitola, od verša 4. Lebo ak Boh neušetril anielov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu, hľadte prosím na súvislosť, verš 5, a neušetril ani starodávneho sveta, ale len samo 8. Noého, hlásateľa spravodlivosti, zachránil, keď bol uviedol potopu na svet bezbožných. Včera večer sme porovnali prvú Mojžišovu 6 s Lukášom 17, približne od verša 30, tesne predtým a tesne potom, práve ten výrok nášho pána. Tak, ako to bolo v dňoch Noého, tak to bude. Chcel by som to i dnes ešte raz na tomto mieste povedať. Nestačí, že ľahko vážne čítame, pomimo toho, že sa ženili a vydávali a nevšimli si ničoho, až kým na nich neprišla potopa. To súhlasí. Tak to bolo. Ale kto si bral koho? O čo tam išlo? Už včera sme zmienili, že teraz predsa dochádza ku zmiešavaniu, aké na zemi nikdy nebolo. A keď nahliadneme do prvej Mojžišovej 3, Eva ako prvá podľahla lži nepriateľa. A odvtedy sa stále znovu niektorí oddelovali a stále znovu niektorí zmiešavali. A keď pozrieme na izraelský národ, ktorý bol daný ako príklad, takto boli vždy nádherné nové začiatky. A potom prišiel čas skúšky a v tomto období skúšok bolo skúškou, v ktorej človek buď obstál, alebo neobstál, či zostal na Božej strane, alebo sa zmiešal. Čo sa stalo podľa svedectva Božieho v 1. Mojžišovej 6, teda predtým, ako prišla potopa na zem? Keďže Pán povedal, tak ako to bolo v tých dňoch, tak to bude i v tých dňoch, keď sa zjaví Syn človeka, potom máme právo a povinnosť tieto dni, na ktoré sa Pán vzťahoval, osvetliť, aby sme videli, o čo išlo. I to bolo povedané. Vtedy skutočne existovali tie dve línie. A ja som to v mojej knihe napísal. Veda predsa skúmala kostry a povedali, tu je druh, ktorý sa nedá zaradiť. A v angličtine, aj keď je to prevzaté do nemčiny, všetci poznajú pojem missing link, takže chýbajúci článok, takže tu niečo chýba. Tu je jeden rod, tu druhý, tu človek, tu zviera, ale tu niečo chýba. A to je línia Kaina. Vedci to nemôžu vedieť, pretože nemajú božské zjavenie. My to smieme z milosti vedieť. V každom prípade stojí v 1. Mojžišovej v 6. kapitole napísané o týchto dvoch líniách. Tá jedna bola ľudská línia, tá druhá bola božská a preto bola tá jedna línia označená ako ľudské deti a tá druhá ako Božie deti. Línia Seta bola línia Božích detí, línia Kaina bola ľudská línia a tak sa stalo, že sa tieto dve línie skrížili, zmiešali, uzatvárali medzi sebou manželstvá a tak Boh rozhodol o konci všetkého tela, tej jednej, ako aj tej druhej línie. A o tejto božskej línii povedal, môj duch sa nebude navždy v človeku ponižovať, nebude ponižovaný. Ak má niekto myšlienku, že títo synovia Boží boli anieli, padli anieli, mýli sa. Kde sú padli anieli? To sme práve čítali v druhom liste Petra, že oni boli uvrhnutí do temnoty a čakajú na deň súdu. Ak to je tak, povedzte amen. Tak sme to čítali. A mimochodom stojí napísané, že anieli sa neženia ani nevydávajú. A v dokonaní, vy predsa poznáte tú otázku učených písma, tam bola jedna žena a táto žena nejak nemala šťastie v živote. Zomreli je prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý a potom i siedmy manžel. Vy všetci poznáte ten biblický príbeh. Boli to bratia, ktorí podľa starého zákona museli vzbudiť svojmu bratovi semeno, aby zachovali rod. A hľa, čo sa stalo? Pýtali sa, kto z týchto siedmých mužov bude jej manželom vo vzkriesení? A pán im povedal, či ste to neporozumeli, vo vzkriesení nebude viac ženby, tam budeme ako sú anjeli. Takže títo synovia Boží sú 100% líniou Seta, tá Bohom požehnaná línia Seta, to sú deti Božie. Za tým by sa dalo povedať, tak hovorí Pán. Za tým by sa dalo povedať, tak hovorí Božie slovo. Za tým by sa dalo povedať, to je absolútna pravda. Túto skutočnosť by sme mohli podložiť niekoľkými mocnými výrokmi. A hľa, v tom čase, v ktorom priniesol prorok Noé Božiu zvesť, ani táto línia detí Božích nepočúvala. Išli so zvyškom masy a dokonca dali svojich synov céram z druhej strany. Oni sa sobášili navzájom, vydávali a ženili. Takže niektorí to sami urobili, iní do toho boli vtiahnutí. V každom prípade to bolo činené. A to Boh nechcel. Boh chcel, aby Mesiáš prišiel z čistej, svätej línie podľa tela, ktorú možno potom vysledovať až k Márii v Novom zákone. A tak rozhodol o konci všetkého tela a skrze troch Noémových synov nanovo osídlil zem, zaludnil zem bez tohoto zubného zmiešania. Keď teraz povedia, ako to bolo v tých dňoch, tak to bude aj v dňoch, keď sa zjaví syn človeka, tak máme to právo a povinnosť pýtať sa, ako sa to dnes deje. Dnes je to duchovné zmiešanie. Deti Božie sa viac duchom Božím nenechajú trestať podľa nemeckého prekladu. A tu máme ten bod, o ktorom som pravdepodobne už v roku 62 počul po prvý krát, keď brat Branham hovoril o denomináciách a použil na to zjavenie 17 a ako prvú organizáciu, ako denomináciu označil rímsku cirkev, oslovil ju ako materskú cirkev a všetky ostatné organizované náboženstvá, ktoré sa stali denomináciami, opísal ako jej céry. A to predsa stojí napísané v zjavení v 17. kapitole práve o tejto matke a o jej dcérach, o smilniciach. Vy poznáte sväté písmo. A potom brat Branham učinil veľmi, veľmi mocný výrok, ktorý mi prešiel morkom kostí. On povedal, všetky denominácie sú antikristovské hnutia. A to som tak do tej miery i dokázal pochopiť, pretože predsa každá denominácia prirodzene nesie znamenie, rozpoznávacie znamenie prvej denominácie, tak to predsa hovorí Sväté písmo o znamení tej prvej moci, ktorá je predsa opísaná ako moc šelmy. Ale keď sa potom opakoval a zdôraznil to, pozdvihol a povedal, všetky denominácie sú antikristovské hnutia, aj letničná denominácia. Vtedy som sa zarazil, taký strach mnou prešiel, že mi prenikol všetkými údami. A sám pre seba som si pomyslel, Boží mužu, dúfam, že si so svojim posúdením nezašiel priďaleko. Presaďte sa, prosím, do mojej situácie. A potom do roku 1962. Vtedy som tiež stál na začiatku tohto božského poučenia bez toho, aby som mal prehľad, aký ho mám dnes z milosti. Ale hľadte, čo sa na Zemi teraz deje? Včera sme to čítali. Od roku 1971 sa konajú pravidelné konferencie letničných delegácií a rímskej cirkvi. Nemecký kardinál Bea to všetko uviedol a od druhého vatikánskeho koncilu 1962 až 65 boli tieto výhybky nastavené. Všade je charizmatika, všade sa dvíhajú ruky nahor, všade sa spieva v duchu, len tá melódia. Moji milovaní bratia z Vroclavy, tá melódia pri tomto speve mi veľmi pripomína ten zvláštny spev katolíckych kňazov, keď trochu spievajú po latinsky. A pýtam sa sám seba, kto udáva melódiu? Odkiaľ pochádza? Ja som bol v charizmatických zhromaždeniach a bol som veľmi prekvapený z toho, aká je táto melódia podobná melódii, ktorú katolíckí kňazi spievajú pri obradoch a ako sa tak vznešene kolísajú zprava doľava, tak sa to spieva v charizmatických zhromaždeniach. A tieto dve veci sa navzájom stretli, letničné hnutie a katolícká cirkev, a všetko, čo sa nachádza medzi nimi, je na ceste späť zahrnuté do veci a musí sa pripojiť. Keby začali u metodistov alebo u baptistov, bolo by ťažké preniknúť až ku letničným. Ale začalo sa to správne, totiž priamo od tej poslednej denominácie, aká vôbec na Zemi bude, priamo k prvej a všetko, čo leží medzi tým, bolo do toho zahrnuté. Všade, ako už bolo povedané, je charizmatika, všade sa spieva v jazykoch a prial by som si, že by sme my prežili ten deň, aký som zažil v roku 1953 na jednej konferencii, letničnej konferencii v Kasseli, keď som musel uprostred kázania prestať, pretože sa v zhromaždení ozval spev v jazykoch. Ale nie tak, ako spieva nejaký farár, ale nebeský spev. A obratom ruky prišli krsty duchom vo veľkom množstve a celé zhromaždenie spoločne spievalo Pánovi v nových jazykoch a chválilo Pána. My na tomto mieste veríme pravý biblický krst duchom. My veríme v hovorenie jazykmi, prorokovanie, v divy Veríme vo všetkých 9 darov ducha. Veríme však, že všetko musí byť skúšané a síce podľa meradla Božieho slova. A ak to so slovom nie je v súlade, tak je nádherné miesto u proroka Izajáša vo 8. kapitole, ale žiaľ len v anglickom preklade. Tam stojí, ak nehovoria podľa zákona a prorokov, potom v nich nie je svetlo. Tento preklad sa mi v tom veľmi páči. Vtedy v prvom liste Efežanom prišla skúška a stojí, ty si skúsil tých, ktorí sa vydávali za apoštolov a rozpoznal si v nich luhárov. Oni mohli porovnávať, či títo maskovaní muži, ktorí sa vydávali za apoštolov, boli skutočne pánom poslaní, totiž podľa toho, či kážu tak, ako kázali apoštolí pánovi, či krstia tak, či všetko, čo sa tam deje, súhlasí s tým, čo sa dialo na začiatku. A pretože to tak nebolo, mohli to jednoducho rozlíšiť. Mnohí chcú mať dar rozlišovania, ktorý ako by sa niekde vznášal v povetrí. Rozlišovať dokážeme len vtedy, ak na základe Božieho slova rozpoznáme a vieme, čo je správne. Len vtedy sme schopní rozlišovať tak, ako by chcel Boh tú vec rozlíšiť. Ak nie, potom bude naše rozlišovanie také, že všetko, čo sa deje u nás, je správne a čo sa deje u druhých, to je prevrátené. To je vlastne ten všeobecný dar rozlišovania, aký má celý svet, najmä ten zbožný svet. O čo dnes ide? Na základe slova Božieho jasne a zreteľne rozlíšiť, nemiešať nič, ale, ako stojí napísané, vy, môj ľud, oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého a potom budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Vy mi budete dcérami a synmi, hovorí Pán, ten Všemohúci. Takže existuje vyvolanie cirkvi živého Boha von. A táto cirkev samotná je na základe 1. Timoteovej 3, verš 15, stĺpom a základom pravdy. Pravda je v cirkvi, ale cirkev je založená na správnom základe, na pravdivej pôde apoštolov a prorokov a tým je nosičkou, obojím, základom i stĺpom pravdy. Žiadne zmiešanie, ale von vyvolanie a oddelenie. Hľaďte, čo bolo s Izraelom. Ja som ťa, ako ten najmenší ľud, vyvolil spomedzi všetkých národov, pretože som ťa miloval. Ja som ťa oddelil. A čo povedal Boh? Neberte si za ženy céry všetkých národov, ktoré som opustil. A čo učinil Balám, ten falošný prorok, ktorý je v knihe Jozueho označený za vešca? On nemohol Izraelu zlorečiť, ale mohol ho zničiť tým, že povedal, my sme všetci rovnakí, my slúžime tomu istému Bohu, váš Boh je náš Boh, takže vaše céry sa môžu vydávať za našich synov. A hneď prišiel Boží súd a za jeden deň zahynulo 23 tisíc ľudí. A ak čítate o návrate Izraela po 70-ročnom zajatí, obzvlášť v Nehemiášovi a Ezdrášovi, tam museli byť všetky cudzie ženy vyhnané, pretože medzi tými, ktorí sa navrátili, nastalo očistenie a posvetenie v Izraeli. Musí sa to diať i tu, lebo hľadte, žena je v prorockom slove cirkev. Boh hovoril ku Hozeášovi v súvislosti s Izraelom, moja žena mi bola neverná. Skrze proroka Jeremiáša činil Boh to isté. Povedal, videl som ťa v rozkvete tvojej mladosti, ale teraz si mi bola neverná. Ako je žena neverná svojmu mužovi? Boh tento obraz použil v Novom zákone. Sa v prorockom slove vyskytujú dva obrazy so ženou. Jeden je v Zjavení 12, žena odetá slnkom s korunou z 12 hviezd na svojej hlave, čo znamená, že novozákonná cirkev je zastrešená, korunovaná slnkom milosti, korunovaná učením 12 apoštolov. A to mimochodom povedal i brat Branham, to nie je odo mňa. A potom v Zjavení 17, tá žena, tá veľká smilnica, ktorá jazdí na šelme, nie šelma na nej, ale ona na šelme. A to nám jasne a zreteľne hovorí, že nie tá posledná politická moc bude vládnuť nad poslednou náboženskou mocou, ale tá posledná svetová náboženská moc bude vládnuť nad poslednou politickou mocou a bude držať opraty v rukách. Nerobte si žiadne starosti. Existuje na celom svete len jedna osoba, ku ktorej prichádzali a ešte budú prichádzať všetci králi a kniežatá a prezidenti a diktátori. Je už to bol ktokoľvek, všetci cirkevní hodnostári, všetky denominácie, všetci bežia do dverí Vatikánu, lebo nechcú prísť neskoro. Keby letniční, ktorí boli na ulici Asúza prítomní, keď nastalo v roku 1906 vyliatie Svätého Ducha, alebo tí, ktorí boli tu v Kasseli, alebo kdekoľvek mohli byť, v Mülheime s pastorom Paulom, kdekoľvek boli, keby oni dnes videli, že tieto deti už viac nie sú deťmi Božími, ale vnúčatami. A Du Plessis, ktorý svojho času cestoval s bratom Branhamom a budoval most medzi letničnými a rímsko-katolíckou cirkvou, on to bol predsa, kto vymyslel tú krásnu vetu, Boh nemá žiadne vnúčatá, ale len deti. Čo je dnes? Sú všetky tie mnohé vnúčatá prvej letničnej generácie ešte Božími deťmi? Alebo sú to letničné deti, baptistické deti, metodistické deti, ktoré patria do nejakej denominácie bez toho, aby mali nejaké prežitie spásy s Bohom? Vy, milí, na tomto mieste má byť zvestované slovo Božie tak, aby každý učinil osobné prežitie spásy so svojím Bohom. Ani deti nie sú hneď veriace, len preto, že boli rodičia veriaci. Deti musia učiniť svoje osobné prežitie s Bohom. Takže nie zmiešavanie, ale oddelenie, vyvolanie von, príprava a dokonanie cirkvi nevesty Ježiša Krista. A dnes, v tento deň, by som chcel na tomto mieste otvorene a úprimne z celého srdca Bohu ďakovať za poslanie jeho služobníka a proroka Williama Branhama. Bez jeho služby by sme tieto veci nevedeli. Boli by sme so širokou masou a za sprievodu bubnov a trúb s mnohým haleluja šli rovnakou bludnou cestou. rozlišovať dokážeme len z milosti, pretože sme počuli a prijali v pravdivosti slovo a bolo nám zjavené skrze Svätého Ducha. Dnes môžeme rozlišovať. A napadá mi ešte jedna myšlienka, keď som čítal, že letničná delegácia hovorila s katolíckou delegáciou o evangelizácii a dosiahla širokú zhodu, tak potom sa pýtam sám seba, a to myslím v plnej vážnosti, keď by sme túto letničnú delegáciu požiadali, aby s nami viedla rozhovor, dosiahli by sme tam zhodu? Nie. A ešte raz nie. Vidíte, o čo ide? O cirkvi živého Boha, krvou vykúpená nevesta baránka, vezmi si k srdcu slovo nášho Pána a nechajte sa vyvolať von, oddeliť, očistiť a prečistiť. A nedotýkajte sa ničoho nečistého. Nech ten starý kvas zostane tam, kde patrí a my nech sa staneme čistým testom pravdy a čistoty. O, aký vďačný môžeme byť za Božie slovo. Povedzte jednoducho raz haleluja, haleluja. Česť a chvála buď živému Bohu. Starý a nový zákon, Bohom osvetlený a celé slovo zjavené skrze Svätého Ducha. Teraz vidíme, čo sa deje s Izraelom. Rozpoznávame, čo znamenajú dni Noého. Vidíme na novo kríženie, zmiešavanie. Deti Božie sa viac nenechajú Duchom Božím trestať. Posmievajú sa prorokom a hovoria, my máme slovo, máme Krista, nepotrebujeme žiadneho proroka. Nie. Ak by som mal blúdiť, tiež by som žiadneho nepotreboval. Ale aby som našiel pravú cestu Božiu, aby som rozpoznal rozdiel, ja a aj každý iný sme potrebovali muža od Boha poslaného. Chválené, buď slávne meno nášho Pána. My sa za to nehanbíme. Naopak, sme vďační. Muž Bohom poslaný so zvesťou Božou Božiemu ľudu v týchto dňoch. A tak, nech nám je dnes všetkým dohromady darované vďačné srdce. A ak dnes ďakujeme, nech je to skutočne z hĺbky našich srdc. Za vykúpenie a odpustenie, za záchranu a spásu, za všetko, čo sa nám stalo veľkým a vzácným, chceme dnes Pánu, nášmu Bohu, ďakovať teraz v spoločnej modlitbe. My sme vyvolený rod, my sme kráľovské kňazstvo, my sme to ku vlastníctvu vyvolený ľud. Chválme za to Pána, nie len my na tomto mieste, ale mnohí, totiž všetci, ktorí patria ku cirkvi prvorodených, ako sme to čítali v Židom 12. Oni predsa patria ku cirkvi živého Boha. Ale my, obzvlášť na tomto mieste, v tento deň, chceme Pánu priniesť takú vďaku. Predstavte si, že by sme všetci prešli okolo tej veci samotnej pomimo a vôbec by sme o nej nevedeli. A ak ku mne niekto príde a povie, áno, my sme to všetko už vedeli, tak ti hovorím, ty ešte dnes nevieš to, čo by si mal vedieť, ak si myslíš, že si už všetko vedel. Dokonca aj v prorokovi Izajášovi stojí, nehovor, ja už som to pred dnešným dňom vedel. Všetci poznáte to miesto. Boh má vždy určité dni, určité časy. Toto je náš deň, náš čas. Chválené buď jeho slávne meno. Povstaňme a Pánu skutočne zo srdca spoločne ďakujme. Brat Rus bude opäť ďakovať a my všetci ďakujeme spolu s ním. Verný Bože, ďakujeme ti zo srdca za tvoje mocné hovorenie, za tvoje slovo v tejto rannej hodine. Páne, ty si tých svojich si vždy bral bokom a hovoril si s nimi, zjavil si im svoju vôľu. Páne, tak i nám v týchto dňoch. Ty si bol milostivý. Ty nečiníš ničoho. Jedine, že zjavíš svoju vôľu svojim služobníkom, prorokom. A oni potom musia hovoriť ďalej k ľudu. Páne, ty si to nezanedbal ani v našich dňoch. Tak učiniť, verný Bože, spoločne ti vrúcne ďakujeme, ó Pane, za tvoju veľkú milosť, za tvoje milosrdenstvo, za tvoju lásku k nám. Páne, ty si miloval svoj ľud Izrael, ako sme počuli, ty miluješ svoju cirkev nevestu, Pane, preto ku nej hovoríš, ó Pane, a oznamuješ jej svoju vôľu a všetko, Pane, čo je správne a nesprávne. Tebe buď česť, ó Bože, za to, že si svojmu ľudu daroval milosť a otvorené porozumenie pre tvoje slovo, ó Pane, a pre tvoje hovorenie, ó Bože, ako si v tých dňoch povedal svojim apoštolom, vám je dané znať tajomstva tým iným, to nie je dané. Ó Pane, ty si vždy mal zástup, stádo, ktoré počulo na tvoje slovo, hoci musel prechádzať utrpeniami, prenasledovaním, posmechom, ale zostali tebe po boku. Oni zostali verní tvojmu slovu. Šli dokonca na smrť, Pane. A neváhali, ó Pane, o tebe zložiť svedectvo pred ľuďmi a o tom, čo im bolo dané. Daruj to i nám všetkým, Pane, že by sme neváhali, ale vedeli, že budeš s nami, Pane, že náš skrze všetko prenesieš, Pane. Chvála buď tvojmu nádhernému a slávnemu menu. Ďakujeme ti vrúcne i za túto rannú hodinu, za tvoje slovo a za všetky zasľúbenia, ktoré vidíme, že sa naplňajú, Pane, na tvojej cirkvi i na tvojom ľude Izraeli. Požehnaj svoj ľud, Pane, je našou vrúcnou modlitbou v Ježišovom mene. Amen.